Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка ў пасланні нацыянальнаму сходу назваў апазіцыю пятай калёнай і ў той жа час паведаміў, што адзін з арыштаваных за тэракт у Менску чалец БРСМ. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху пагадзіўся адмовіцца ад шэсця ў гадавіну Чарнобыльскай катастрофы і правесці мітынг каля плошчы Бангалор.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад сёння падпісаў дэкрэт, які адмяняе надзвычайнае становішча, скасоўвае суд дзяржаўнай бяспекі і дае грамадзянам права на мірныя дэманстрацыі. Адпаведны законапраект быў ухвалены раней на гэтым тыдні. Адмена надзвычайнага становішча, якое доўжылася ў краіне 48 гадоў, было адным з асноўных патрабаванняў масавых народных пратэстаў. Паводле праваабаронцаў, за час пратэстаў на гэты момант загінулі больш як 200 чалавек. Апазіцыя, аднак, працягвае маніфестацыю, дамагаючыся адстаўкі асада. Лібійскія паўстанцы захапілі памежныя пасты Дэхіба і Вазін на мяжы з Тунісам. Пра гэта паведамляе агенцтва Франс Прэса з пасылкай на відавочцаў. Камандаванне НАТА між тым заклікала лібійцаў дыстанцыянавацца ад сіл Муамара Кадафі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі паабяцаў узмацніць авіаўдары па сілах Кадафі вакол гораду Місурата. Сёння прыйшло пацвярджэнне, што ўслед за двума заходнімі журналістамі ў Місураце загінуў таксама украінскі ўрач, а украінская медсястра была цяжка параненая. Улады Японіі ўвялі афіцыйную забарону на наведванне 20-кіламетровай зоны адчужэння вакол атамнай электрастанцыі Фукусіма-Даічы, на якой адбылася аварыя пасля землятрусу і цунамі 11 сакавіка. Аб гэтым заявіў генеральны сакратар японскага кабінету міністраў Юкі Аэдана. Паводле яго, нягледзячы на паведамленні аб зніжэнні ўзроўню радыяцыі, сітуацыя на АЭС па-ранейшаму нестабільная. Ад гэтага часу любая спробу несанкцыянаванага пранікнення ў 20-кіламетровую зону будзе карацца штрафам. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама наведаў штаб-кватэру кампаніі Facebook у Крамянёвай даліне ў Каліфорніі і ў рэжыме онлайн адказаў на пытанні карыстальнікаў сацыяльнай сеткі Facebook. Пытанні тычыліся галоўным чынам эканамічнай стратэгіі адміністрацыі Абамы. Прэзідэнт распавёў аб планах зніжэння бюджэтнага дэфіцыту США за кошт падвышэння падаткаў на высокія даходы і скарачэння дзяржаўных выдаткаў, а таксама аб рэформе энергетыкі. У Кіргізстане дэпутаты сёння выганялі са сцен парламенту злых духаў. Дзеля гэтага ў ахвяру былі прынесеныя 7 баранаў. Парламентары спрабавалі такім народным спосабам разрадзіць напружаную атмасферу звадак і нават боек паміж членамі розных партый у парламенце. Люблінскі раён суд Москвы не прызнаў надпіс на майцы «Праваслаўе або смерць» экстрэмісцкім. Адхіліўшы прадстаўленне пракуратуры на гэты конт, суд прыняў пад увагу вынікі экспертызаў, праведзеных пры ўдзеле рэлігіязнаўцаў. Манахі трактавалі гэты лёзунг як адстойванне праваслаўя як выратавальнай веры ў процівагу духоўнай смерці душы без праваслаўнай веры. Раней чаромушынскі суд Москвы між тым прызнаў майкі з надпісамі «Праваслаўе або смерць» і «Расія для рускіх» экстрэмісцкімі. Ва Украіне экс-міністр унутраных справ Юрый Луценка збіраецца з заўтрашняга дня абвясціць бестэрміновую галадоўку. Пра гэта Луценка заявіў сёння падчас судовага паседжання, на якім яму быў падоўжаны на месяц тэрмін утрымання пад вартай. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну.